This is recording on Functional Programming Brno Meetup number 7 Talk 2, where Maciej talks about extensible effects.
Functional Programming Brno is platform for everyone with interest in functional programming that happens to be in or near Brno. To find out more, visit fpbrno.github.io.
Ahojte, ja som Maciej a svojou prednáškou o extensible efektoch využijem to, že predo mnou už Marek vás trošku, tých, ktorí ste možno nepoznali, uviedol do problematiky funkcionálneho programovania Haskella, takže ja už nemusím vysvetľovať úplne detaily a skúsime ich trošičku ďalej, iba malinko. Budeme hovoriť o extensible efektoch ako o alternatíve k klasickému riešeniu effectful programovania. Takže keď programujeme, tak chceme užitočné programy, programy, ktoré niečo robia. Čiže ten pán úplne nefunguje, ale DU je akože odkaz na DU notáciu Haskellovú. A hoci je toto veľmi jednoduchúčký program, ktorý si človek možno až zasnuje, keď ho vidí, že aha, užitočný program, ale v podstate istým spôsobom zapuzdruje to základné, čo chceme od programu. Chceme proste nejakým spôsobom robiť nejaké veci sekvenčné, častokrát chceme mať možnosť získať nejakú hodnotu, zapamätať si ho nejakým spôsobom a potom tú hodnotu nejako využiť. Ak ako keby robíme čiste funkcionálne, tak chceme zachovať tú čistú funkcionálnosť a treba nejaké ďalšie vlastnosti, ktoré má Haskell. Tak chce to trošku urobiť to nejakým spôsobom inteligentne. Ako sa s tým vysporiadal Haskell? Sú monády. Taká tá, ako keby prvá najdôležitejšia monáda je vlastne IO, input-output. Tam do toho spadá klasické komunikovanie s terminálov, dáty z nady, sieťová komunikácia. Proste čokoľvek, čo nie je taký ten klasický čistý výpočet. Ale ono sa ukázalo, keď v podstate boli zavedené monády, že to slúži ako veľmi dobrá abstrakcia celkovo na zapudzenie akýchkoľvek side effectov alebo triedy side effectov, takže ak chcete výpočet, ktorý akýmsi spôsobom má niečo ako pojem stavu, tak takisto sa to dá vyjadriť ako monáda. A vzniklo celé v podstate zoo monád, ktoré sú revyužiteľné a ten kód vždycky vyzerá akýmsi spôsobom idiomaticky a môže využívať rôzne veci. Teraz máme reader, ktoré máte nejaké prostredie, z ktorého máte všade prístupné tie hodnoty, to znamená, že nemáte nejakú globálnu premennú. Naopak, proste všetko si to, ale ani nerobíte to, že by ste si to ručne všetko odovzdali dovnútra. Ten idiom tej monády v podstate to robí za vás, takisto writer, excepty pre výnimky. Veľa vecí, ktoré sa vám možno ani na začiatku nezdajú ako monáda, zistíte, že sú treba zoznami, alebo maybe, čo je v podstate v niektorých jazykoch option. V podstate vy si môžete nadefinovať vlastné monády, úplne akokoľvek, skoro, pokiaľ teda splňate, alebo pokiaľ obej logické zákony. Je tam ale malý problém. Monády tak ako sú, tie, ktoré som ukázal, sa príliš dobre neskladajú. Buď si musíte nadefinovať vlastnú monádu, ktorá je ako keby poskladní všetkých tých ostatných, ale to ako keby stráca ten význam, že máte nejaké štandardizované veci, čiže teraz chcem nejaký environment a chcem to ideálne, a mám nejaké funkcie, ktoré pracujú s environmentom, potom mám nejaké pracovanie s exceptionami, nejaké štandardné, mám tam proste nejaký stav, whatever. A keby ste si za každý mali písať svoju vlastnú custom monádu, tak proste o to všetko prídete. Našťastie stačí urobiť taký trochu trik, urobíte tzv. Transformátorovú verziu tých monád, takže napríklad máme tam príklad s tým state, ktorý je typický state SA, S-ko je ten typ toho stavu a A-čko je nejaký výsledok toho výpočtu. A všimnite si, že na tej pravej strane pribudlo M-ko, od ktorého vyžadujeme, aby aj to M-ko bolo monád. A keď za to M-ko dosadíme nejakú monádu, tak to celé sa stane monádou, ktorá funguje ako stav. A na tú pozíciu toho M-ka zase môžeme dať niečo, čo sme zložili zase z transformátorov. Takže môžeme takýmto spôsobom vyrobiť monadický stack. Ale toto je treba taký príklad niečoho, čo máme u nás v kóde. Monadický stack môže začať byť nepríjemne hlboký a má to ako keby niekoľko nevýhod. Keď máte nejakú akciu, ktorá má nejaký takýto typ, tak vy na typovej úrovni vôbec nevidíte, napríklad, že tá funkcia alebo tá akcia používa len nejakú podčasť toho stacku. Ťažko sa vám píše niečo, čo by ste vedeli, teda, aha, toto robí iba writer, v skutočnosti nemôže failnúť pomocou toho maybe, alebo toto je niečo, čo iba číta stav a nič nezapisuje. To znamená, že vždycky ako keby tam máte trošku to riziko, že sa vám tie veci môžu pomiešať. Ďalšia vec je, že tu hrozne moc záleží na tom poradí. Tak ako to je, proste nemôžete príliš prehazovať veci v tom stacku. Je to trošku abstraktné, ako sa o tom hovorí, ale v podstate dôležité je to, čo som si nepovedal, že tu to záleží na poradí týchto vecí. Takisto, a ak si to zabalujete nejakým spôsobom do newtypov, tak potom musíte sa vy sami starať o derivovanie rôznych inštancií, aby sa to dalo používať ako normálny monadický kód. Tí, ktorí používate Haskell a pracujete s ním, ste sa ich pravdepodobne naučili mať radi a používať ich a sú v podstate strašne fajn, ale majú nevýhody a otázka je, že či by sme ich vedeli nejakým spôsobom mitigatenúť alebo sa im vyhnúť. A jedným zo spôsobov sú tzv. Extensible efekty. Niekedy sa im hovorí aj algebraické efekty. Je to relatívne nová idea. Zdá sa mi, že nejaký prvý paper na túto tému bol, myslím, v roku 2001, pokiaľ sa úplne neviním. Je to prístup k effectful computingu založený na predpoklade, že tie nečisté veci, alebo ako to nazvať, typicky nie sú nejakou inherentnou vlastnosťou celého toho systému, ale tá nečistota vychádza z akýchsi atomických operácií, ktoré iba tie oni sami sú nečisté. A potom, keď to skladáte, tak to máte teda niečo, ale základom sú tie konkrétne nejaké primitívne nečisté operácie, ktoré keby sme dokázali nejako zachytiť, nejako odizolovať, tak v podstate by sme mohli to popísať nejako rozumnejšie. Tu vidíme príklad, ako by sa dal alternatívne ten protokol P popísať. Tu je len jedna monáda, miesto celého zoo monád, ktoré sme videli predchádzajúcim, tu máme len jednu, to je tá F, ktorá je parametrizovaná tým FFS, ktoré sú v podstate tzv. Povedzme constrainty, akési obmedzenia, alebo v podstate tam hovoríte, čo tá konkrétna akcia hovorí. Takže tuto by sme mali ako príklad akciu, ktorá používa všetky tie protokolové veci, pričom tam sme si nadefinovali skrátku, že protokol sú tie veci, ktoré používajú ten read request, write response a povedzme, že tie nejaké exceptiony. Čo je tu dôležité, je to, že tento kód hovorí iba to, že používa tieto veci. Nehovorí, v akom poradí sú ako keby poskladané. Neobmedzuje vás. Tú action môžete použiť aj hoci kde inde. Môžete to spojiť s niečím ďalším, čo nepoužíva presne takýto stack. Môžete použiť niečo, čo používa subset toho, alebo úplne iné efekty. A to F vám ich úplne v pohode umožní spojiť. Môžete mať kľudne časť, ktorá treba používa iba writer, alebo niečo podobné. A takisto sa to tým pádom o moc ľahšie testuje. Na typovej úrovni vidíte. Napríklad, kdyby ste si mohli spraviť nejaký custom efekt, ktorý hovorí o prístupe k nejakému secure storage, a vy zrazu viete na typovej úrovni určiť, ktoré funkcie k nemu majú prístup. A tie, ktoré nemajú vyslovene v typovej signatúre to, že k nemu pristupujú, tak viete, že ako keby nie sú security issue, pretože sa k tým hodnotám vôbec nedostanú. Ako som načal nejaké custom efekty, tak pokiaľ máte nejakú rozumnú knižnicu, tak tie custom efekty sa dajú urobiť veľmi jednoducho. Tu máme príklad. Povedzme, že ak by sme sa vrátili k tomu pôvodnému príkladu, ktorý bol na začiatku a chceli by sme byť motivovaní ním, tak si urobíme efekt na komunikáciu s konzolou. Tam sú nejaké dva základné primitívy, niečo vypísať, niečo načítať od užívateľa. V podstate tie dve funkcie očiarkované, ktoré vidíte pod tým, tie sú len convenient, tie nie sú nejakým spôsobom potrebné. Snáď čo skoro pribudne template Haskell, ktorý to bude generovať. A už na to máme založené issue v knižnici, ktorú spravujeme. A v podstate ten kód do začiatku by sa dal potom napísať takýmto spôsobom. Akurát, že to nie je rovno akcia ako také, ale je to v tej efekt monáde. A teraz, kedy sa stane tá mágia? A tá mágia sa stane v momente, keď začneme vyhodnocovať efekty. A na to v podstate potrebujeme napísať handler. Akože tá jeho implementácia je celkom nudná. Jediné, čo nás zaujíma, je v podstate ten tip tej run console.io, kedy v podstate hovoríte, že pokiaľ máte na tom stacku obmedzení na vrchu konzol, tak vy odtiaľ odberiete konzol a prevediete to na niečo iné, pričom dúfate, že tam niekde hlbšie je IO. Jo, a tuto potom vidíte, ako sa vyvíja v podstate ten stack. A na začiatku to hello samotné. Jo, v podstate dovtedy ste nevedeli, pokiaľ ste neurobili ten run, tak vy neviete, čo všetko je v tom stacku, ale ako náhle ho sa ho pokúsite vyhodnotiť, všetky tie handlery, ktoré na to ako keby naviažete, tak vtedy sa až v dobe kompilácie sa zistí, že čo to je. Takže v tomto konkrétnom prípade sa to hello instanciuje na to, že tam musí byť nejaké IO a konzol. Keď urobíme run console, tak potom je tam už len IO a to run M, v podstate pretože Haskell nemá natívnu podporu pre efekty, tak to vytiahne do toho IO, ktoré tam má natívnu podporu. No ale prečo by sme sa obmedzili len na jeden interpret? Prečo máme len interpret, ktorý z toho naozaj niečo urobí? Napríklad si môžeme urobiť čistý interpret. Keď sa pozrieme na ten typ, tak úplne pred tou prvou šípkou tam je zoznam stringov, to je zoznam ako keby to, čo by ste tam ako by užívateľ postupne ťukali vždy, keby to od vás čakalo vstup. Potom vezmete nejaký ten effectful výpočet, ktorý teda pracuje s tou konzolou a vrátite zase effectful výpočet, ktorý už má odstránenú tú konzolu z requirementov a ten výsledok vnútorný bude v podstate ešte obohatený od neskonzumovaný vstup a o to, čo vám vypísal. Veľmi pekné napríklad na unit testovanie, pretože ak ste mali niekedy možnosť písať testy na niečo, interaguje treba s konzolou, tak viete, že buď robíte nejakú low-level magic, alebo proste nejaké temporary súbory, alebo proste nejaké škaredosti, ktoré nepotrebujete. Takisto by ste si treba mohli napísať handler, ktorý by fungoval veľmi podobne a mohli by ste použiť ten istý kód na to, že by ste mali nejaký terminálový, ako keby server, kam by sa človek cestal nadal, alebo SSH pripojil a mohol by sa porozprávať s tým vašim programom. Pričom jediné, čo by ste menili, sú ako keby tie handlery. Použite v ostatných programovacích jazykoch. A teraz sa dopustím hroznej heresy, pretože pripustím, že existujú aj iné dobré programovacie jazyky než Haskell. A napríklad taký PureScript, protiklad je samozrejme ImpureScript, čo je meno pre JavaScript alternatívne, to poznáte, ktorý vhodne využíva celkom pekné veci a väčšinou pracuje práve s čistými výpočtami a to, akým spôsobom je tam treba zanesená sieťová komunikácia, sú práve efekty. V PureScripte sú efekty trošku efektívnejšie, pretože ten kompilátor už s nimi rovno počíta, takže je to vec, ako to robia, takže je to tam ešte snáď trošku lepšie, než je to momentálne v Haskelli. Proste je tam preto natívna podpora. V OCaml sú nejaké knižnice. Takisto má byť, OK, super, takže má byť priamo podpora v OCaml, nielen formou knižnice. Idris. V Idrisu je nejaký paper, neviem ako moc to tam zapracovali do kompilátora, ale tiež minimálne majú nejakú podporu. A potom existuje jazyk F, ktorý je v podstate založený na čiste funkcionálnom programovaní a efektoch. Akože tam nie je príliš nič iné. Takže. Tak, na záver, táto prednáška vás do toho nemala nejako vtiahnuť, dať vám teóriu a proste, neviem, sú papery, keď chcete, tak proste teoreticko-kategorické základy v pohode sa dajú k tomu dohľadať. Ja ale dúfam, že som vás aspoň trochu navnadil a že treba, by ste si to chceli nejakým spôsobom vyskúšať, pohrať sa s tými efektami. A to je úplne presne to miesto pre shameless plug. U nás spravujeme teraz, nedávno sme forkli jednu knižnicu, pretože bola taká trochu opustená a nemaintainovaná, tak sme si ju privlastnili, pretože to začíname používať u nás v produkčnom kóde. Takže rozhodne, ak sa chcete s niečím pohrať, sú tam niektoré ešte veci akože tak trochu half-baked, ale rozhodne na hranie je to dosť dobré a hovorím, pre nás je to dosť dobré na to, aby sme to používali už aj v produkcii. A samozrejme, pull requesty sú vždy vítané, pretože open source is awesome. Tak, hrozně vám to myslím. Z mojej strany zatiaľ všetko. Nejaké otázky budem rád za otázky.
Ano? Když máme ten stack monád, tak záleží na tom pořadí, v jakým to skládáme. Jestli dám třeba state fee a error fee, anebo to dám naopak.
Ano.
Jakým způsobem se tady to projeví v extensible effects?
Toto se projeví až v momente, keď jako kdyby postupně aplikujem ty handlery. Jako kdyby v podstatě runnery, které tam robí handlování těch jednotlivých.
Ale musí to být jako constraint.
No ano, tím, že to používá, se to projeví jako constraint.
Když se toho add, když se ti určuje, to nepořadí.
Samozřejmě.
Když dáš ten member, tak záleží na tom, jak to
rozhodneš. Jo, toto by se dalo napísat aj o moc horšie v tom, ako hovorí Ondra správně. My tam by sme nepoužili members, ale miesto F by sme použili ako keby rovno ten zoznam a tým by sme to omezili konkrétne a zrazu by sa to nedalo použiť. Toto je trošku typová magia, kde kompilátor v compile time overí, lenže ako sme to postupne naaplikovali, že tam v podstate vie vo vnútri nájsť ten leader tea, write tea a response tea. A ako keby ten stack, tak ako sa rozbalí, sa v podstate to určí, až ako sa to nakoniec naaplikovalo. Niekde tam mám neskôr príklad.
Spátky, tam byl ten run.
Ja ešte neskôr mám. Tuto mám v podstate. Tuto sú v podstate nejaký jednoduchý serverík, ako keby napís, alebo serverík, proste nejaká vec, ktorá s vami interaguje. A urobil som tam nejakú, akože v úvodzovkách, efekt, kapitalizáciu. A tu len hovorím, že ten server požaduje, aby to vedelo kapitalizovať, aby to vedelo pracovať s tou konzolou a v podstate dookola to robí. Send me something to capitalize, get line, jo, zistím, že či náhodou to nie je návsledy, ukončím. A ten riadok si odmyslíte, pretože to som potom zmazal. Anyway, a kapitalizuje výstup a to sa deje proste dokola. A tu sú dva spôsoby, ako sa to dá celé rannúť. A v podstate až v tomto momente, keď sa to kompiluje, tak sa určí, že či tam je v podstate v akom poradí, či je dole IO, konzol a capitalize, alebo či je IO, capitalize. A konzol. Takže v podstate v tomto momente sa určí poradie. Ale ten kód ako taký na tom nezávisí a preto je ten kód o moc revyužiteľnejší, že zrazu tú istú funkciu môžem použiť niekde inde a chová sa to stále nejakým spôsobom. Ešte nejaká otázka?
Tady na začiatku zaznelo, že ten reader v podstate není globálny stav, nebo není globálny
premena.
Jak to?
Môže sa stať, že by vám stačil stačila iba globálna premena, ale napríklad s readom môžete urobiť to, že máte local, že v podstate vy máte nejakú, že sa zanoríte nejakým spôsobom s trochu modifikovaným tým stavom. Že v podstate v pokračovaní toho výpočtu, ako keby sa vám to nezmení, ale nejaká subrutina, nejakej subrutine viete povedať, že ten stav vyzerá trošičku iný. Napríklad, keby ste písal interpreter pre lambda kalkul, tak pri zanorení do nejakého termu si viete pridať tam tú ako keby konkrétnu premenu, keď idete do aplikácie lambda.
Čiže ekvivalent toho, čo dělá local
No práve, lenže pokiaľ by sme toto chceli robiť ako keby s globálnou premenou, tak tam je ako keby iný thread, ktorý zase vidí tú globálnu premenu a pokiaľ by som ja robil to, že by som ju upravil a potom keď vychádzam z toho lokalu zase nastavil naspäť, tak tam je práve to riziko, začal to tak ako je urobený reader, tak toto nehrozí. Ešte tu, páči sa?
Obecně tam, čo sa týka napríklad toho readera, prečo sa vlastne tie akékoľvek monády v Haskelli používajú, je práve to, že máme úplne presnú, silnú kontrolu nad tým, čo, kde a ako sa používa. Znamená práve, keď si predstavíme ten paralelný alebo nejakým spôsobom concurrent program, aplikáciu, tak práve vieme povedať, že tento thread používa toto, tento thread používa toto a nie je možné to pomiešať. A takéto. Čiže to znamená, že my vlastne využívame tú silnú typovosť toho jazyka práve na tento spôsob. Zase väčšina silne typových jazykov umožňuje sem tam dropnúť tie typy vlastne, skončiť ako čo najmenej typovom jazyku. To je vlastne istým spôsobom do IO. My tam môžeme použiť IO refs, čo sú vlastne pointre, alebo nejaké primitívy, ktoré obsahujú zámky, ako napríklad mvars, alebo transakčnú pamäť, ako STM-ko. A to sú úplne skvelé veci, až na to, že oni v skutočnosti nie sú ani toľko efektívne, keď sa to skompiluje. Pretože ak milá sa musí pracovať s tou pamäťou a tak ďalej, tak je to horšie, ako keby to skončilo na steku. Väčšina toho, čo sa stane v týchto monádach a tak ďalej, v skutočnosti skončila na steku. Takže ono je to skvelé na tej úrovni tých typov, skvelé na tej úrovni toho, akým spôsobom sa to kompiluje. A tie efekty sú iný spôsob, jak to robiť. A tiež dokonca tie transformery budú s vysokou pravdepodobnosťou v konkrétnom prípade o mnoho efektívnejšie, ak sa to skompiluje. Ale sú prípady, kde tie transformery budú o mnoho menej efektívne. Tie efekty majú tú výhodu, že nech sa preusporiadajú tie efekty akokoľvek, tak s vysokou pravdepodobnosťou tá asymptotická zložitosť bude rovnaká. Ešte u tých transformerov napríklad reader a state majú inú zložitosť ako state a reader a podobné záležitosti.
Mně to přijde, že to je v podstatě, jak si umožnit ty globální stavy, ale zároveň se od nich omezit tak abych měl kontrolu pod tím, co vlastně v těch globálních stavů používám.
Plus, jak si všimneme, že reader, tak je tam vždycky nějaký ten parametr, například tam byl reader request, takže to, co bylo ten environment, je len ten request. Takže silně otypované, co všechno v tom prostředí je. Nemůže se tam něco přidat navíc alebo ubrat, len to, co programátor povedal, že ten závěr může použít, takže se to dá zamykat, jak by tam bylo někde nějaký pointer někde do jiného procesu a takéto věci.
Ještě nějaké otázky?
Tak abych měl.
Jo, super.
Matěj, mohl bys tam prosím tě dát ten příklad, teda ten s těma příkladama? Ten, co jsi tam měl přesilkou. Co znamená ten apostrof před tím seznamem v typové signatuře a co musím udělat pro to, aby mi to kompilátor zkompiloval? Lomeno, kolik rozšíření jazyka musíš zapnout pro to, aby se ti toto zkompilovalo?
Jo, tak ten apostrof znamená, že v podstatě na typovou úroveň ťaháme hodnoty. A keď tam je taký trošku, pardon za slovo, ale zbastardený, jakože tá vec, pretože ten zoznam, ktorý je hodnotový zoznam, obsahuje zase naspäť typy. A tých rozšírení je úplne málo.
Ja myslím, že tento konkrétny prípad potrebuje 4 alebo 5.
Tam bola otázka, že ktoré tie rozšírenia. Data kinds, flexible context, type families, je to určite. Type operators. Nepotrebuje type operator.
No, to nie sú alternatívy tých handlerov, ale pretože tam ako bola ta dvojbodka, tak tam sme to
potrebovali. Bude potrebovať kvôli tým listom type operators, áno, máš pravdu. Myslím si, že hej.
Mne sa práve zdalo, že ak si to zapísal ako list, tak si to
nemusel. Tak type operators potrebuješ na ten typ toho, čo z toho ukrajujemu. No, tam je tá dvojtečka a my si jenom dávať si tak, ako to je
type. Tak sme zistili, že asi 4.
A ešte občas tam vystáli do
instancie. Nie, tu nepotrebuje.
Ani na tej implementačnej strane
zväčšia nepotrebujú. Oblaty. Tak to už sa zameráme trochu do technických detailov. Ešte niekto trošku high-levelovejšiu otázku a prípadne nejaké také technickejšie, kde si môžeme sadnúť ku konzole v podstate potom tej už socializačnej časti eventu. Tak v tom prípade vám ďakujem za pozornosť. Snáď sa stretneme ešte niekedy. Ešte raz naposledy pripomeniem, že Fotoberno stále dúfa, že nejakí ďalší ľudia by sa odhodlali urobiť nejakú prednášku rozhodne o iných programárskych jazykoch, než o Haskelli, aby sme sa dozvedeli, že aj iné jazyky sú ultra awesome a najlepšie na svete. By sme boli hrozne radi. Anyway, takže ďakujem za pozornosť a môžeme pokračovať asi v socializácii.
Než sa úplne vrhneme do socializace, tak se musíme dopět jednoho sociálního tématu, my jsme takový všichni jako strašní nerdi, ale já jsem nerd, social media expert. Nás by strašně zajímalo, kde jste se o té dnešní události dozvěděli a co bychom měli jako třeba příště udělat líp, aby se k vám dostala lepší informace o tom, jestli přijít, jak přijít, kdy přijít a podobně. Takže uděláme drobnou anketu.